So karon nga buntag atong i-dedicate ang atong panahon diri sa Ephesians chapter 2 and verse 11. Naay kaman dinhi na isugo. Ang sugo, remember. No? O atong taga-atanaon ang Greek, original Greek mangud ni, it's in the present active imperative. So kung present active imperative, ang ibig sabihin ana, you continue remembering. Padayon ka o pag, say remember, pag hinumdum. Hinumduman daw ni mo. So duha ka, tuprong, numura niya huwag ka ng anak karon ang atong karong ating meditation karon is, sa mga naanak kay Kristo, nag-ingon ang balaan ng Espiritu sa matag usa ka nato through sa Biblia nga gisulat ni Apostol Pablo, hinumduman ninyo kanunay. Sa mga wala pa diha kay Kristo, tanawan ninyo ang inyong kahimtang kung kinsa mo karon, unsa mo karon, o unsa ang dapat ninyong buhaton aron mapareha mo ni ining mga tao nga naa sa Episo sa una. O sila usab naghinumdum na pod. No, nauman na sila painuinumdum. O sa ato karon atong gi hinumduman. Okay? So ang konsepto ni ining second part sa Ephesians 2:11 hangtod mahuman kini, naghisgot ni about reconciliation. Okay? So unsa man ang reconciliation? Very important nga word nga mabasa nato sa Biblia. Ang meaning niini literally to reunite, to cause to be friendly again, to bring back into harmony. So kung ikaw wala ma-reconcile sa Dios, eh kalaban mo sa Dios, dili mo amigo. No, bulag mong duha, wala mo itinagdanay. Now, kinsa may alkansi ana kung dili mo amigo sa Dios. Dili man alkansi ang Dios. Among ito na dito sa sanay, ang Acts chapter 2, eh, dependent day ang tao sa Dios. Ang imong gininhawa matag-adlaw, ang oxygen nga function sa imong lawas, ang dugo nga nagatuyok sa imong lawas nga aron mabuhi ka, kining tanan gikan sa Dios. Na kung kalabano ni mo ang Dios, ay, wala tayo mahimo. No? Lupig yun ta. Digin na to, kaya kalabanon ang atong magbubuhat. So, gikinahanglan na to ang reconciliation. Okay? So, tungod, nga nung nahitabo man nga na'y reconciliation, tungod sa sala, ang tao nahimulag sa Dios. Pumainaw mo ha, mga patanaw na. Tungod sa sala, ang tao nahimulag sa Dios. Gitawag ni siya og alienation, na siparar ba? Nisiparar ang tao sa Dios. Now, para mabalik ni ang pagkasiparar, munang gitawag og gireconcile. Dapat naay reconciliation. Okay, so mauna. Karon nga adlaw, naay reconciliation dapat nga mahitabo. Dapat ma-restore ang atong relasyon ngadto sa Dios o dire kanato. Okay, so una, ang atong tunan din is unsa maning reconciliation or the nature. What is the nature of reconciliation? Tungod kay kinahanglan nimo sabton unsa ang nature sa reconciliation, kinahanglan nato sabton unsa maning division, unsa maning nakaulang nato sa Dios o sa tao. Hangtod nato masabtan eh, nganong nahimulag ta sa Dios, eh dili nato ma-appreciate ang word nga reconciliation. Nganong nasiparar man, nganong nahilayo man ang tao sa Dios. Okay? So, makita nato sa verse 11 and 12. Therefore, remember that formerly you the Gentiles in the flesh who are called uncircumcision by the so-called circumcision which is performed in the flesh by human hands. Remember that you were at that time separate from Christ, excluded from the commonwealth of Israel and strangers to the covenants of promise, having no hope without God in the world. Okay, so duha ka klase ang gisgutan dinhi nga alienation. Una is alienation from the people of God. Ang ikaduha, alienation from the person of God. No, ang mga hintil daw nahimulag sa katawhan sa Dios. No, kinsa ang katawhan sa Dios? Ang mga Israelita. Kanang pagpuyo bitaw sa Israel, no? Ang mga Israelita, sila ang katawhan sa Dios. Kita, mga hintil in the flesh. Kita ang mga uncircumcised, sila ang mga circumcised. Dili ta Jewish, mga Pilipino ta, ang tawag ka na to, mga Gentiles. Sila ang naay marka, sila ang nahipaloon saon pagsimba ang Diyos, sila ang nakaila kang Yahweh, or kang God, kay Lord, sila ang nakaila. Kita wala ta kaila kanila. No? Sila ang gipanalangin na sa Diyos, kita gibiyaan kita sa Diyos. Sila ang naisaad sa Diyos. Sila ang gisaaran sa Diyos nga bantayan hangtod sa kahangturan. So, bilang hintil o Hudyo, eh dako kayo disadvantage, no? Sama sa akong ginaingon ganina. Gani ang mga particulars niini. Gisulti ni Apostol Pablo, there is a verse 12, akong gibasa kanina. Remember that you were at that time separate from Christ. Bulag. Separate from Christ. Excluded from the commonwealth of Israel. Meaning, kung may ikaw separate from Christ, walay knowledge, may tungod kay Kristo. Wala tayo, wala kahibalo ba kung kinsa ni si Kristo. Walay experience o fellowship din kaniya, walay paglaom din ha kaniya. O ikaw, naubos diha sa gahom sa sala. Nausom lang gahom sa sala. Kanabang wala kay kanang kung naay, kanang gusto ni mong buhaton, maski mali, imong buhaton. No? So, maski sala, imong buhaton na. So, walay promise sa Misaya. Excluded from the commonwealth of Israel, walay involvement sa katawhan sa Diyos. Walay access sa law of God. Walay access sa special protection sa Ginoo. Walay access sa promises sa Ginoo. Dili susama sa mga Israelita. Yung pa din, hey, they were strangers. Sa 12. And strangers to the covenant of promise. Strangers to the covenant of promise. So, ang tibuok Biblia, makita ninyo na, napuno kini og pakigsaad ug ang pakigsaad sa Dios ngadto sa iyang katawhan lamang nga mag-provide siya og misaya nga siya mahimong ilahang Dios ug sila mahimong iyang katawhan ug naay kaluwasan nga pagahimuon. Wala sila paglaog, they have no hope. Wala sila saad eh, no? Wala sila appeal sa commonwealth sa Israel. Wala sila gisaaran sa Dios. Oh, lastly, ingon pa din ha, and without God in the world. Wala sila'y relasyon sa Diyos ba? No? Wala sila'y relasyon sa Diyos. Wala sila'y paglaaw ngadto sa Diyos. Gipasagdan sila sa kalibutan. Wala'y privilege, wala'y access sa blessings. Wala'y protection din ha sa Ginoo. So, mauna ang nangitabo. Mauna ang nature sa alienation. Mauna ang kahimtang nato sa una. Kung dili ka Kristohanon, eh, mauna ang imong kahimtang karon. Wala kay paglaom. Mabutang panahon, delikado ang imong sitwasyon. That's the nature of alienation. Now, the means, ang pamaagi sa pag-reconcile, inani ang imong kahimtang, very desperate, very hopeless condition. Now, makita nimo diri sa verse 4, na yung mga word din eh, kanang gitawag kong adversative conjunction. Verse 4, 2, 1, but, God, kaning but ba, B-U-T. No? O, makita po na ito dito sa verse 13. But, now, in Christ. So, na yung mga but. So, na yung contrast. No? So, but now, so nilihok na ang Ginoo. Gikan sa imong sitwasyon nga pagka wag ayo ba? No, bati kaayo kung sa Bisaya pa, desperate condition, hopeless condition, delikado, walay solusyon nga problema, misulod sa eksena ang atong Ginoo. Layo sila, apan gipaduol sila sa Diyos. No, misulod sa eksena o kung imong tanawon diri, but now Christ Jesus, you who formerly were far off have been brought near by the blood of Christ. You were far off. Apil pa ni sa alienation, no? Layo kay ka sa Diyos. Ang mga Israelita, ang ilang advantage, dool kay sila sa Diyos. Pero ang problema lang sa uban, layo ang ilang kasing-kasing. Near, but yet far. Na uban layo, physically ang distance, apan dool sila sa Diyos, pinagi sa ilang fellowship nga to kaniya. So, naani konsepto nga pag-abuhaton. Okay? So, naay distansya. Iyong padali sa verse 13. But now in Christ Jesus, you who are formerly were far off have been brought near by the blood of Jesus. So, gipaduol daw ta, dili tungod kay maayot ang tao, kung dili tungod sa dugo ni Jesus. Meaning, dugo, anong pasabot ni nga, literally nga dugo ba? Kanang sa iyang kamatayon ba? Tungod kay nagpakamatay si Jesus para luwason ang iyang katawhan o pinaagi usab ni ini, mapaduol ta ngadto kaniya. Ang iyang kamatayon, mao kini ang nag-reconcile. Mao'y nag-erase sa alienation. Ang nagpasiparan na to, na-erase ni tungod sa kamatayon sa atong Ginoong Jesus. Ano man, tungod kay inyo pa, anong kamatayon mag-ib ni Jesus ang magputol sa atong pagkahilayo sa Ginoo? Tungod kay nag-ingon ng Hebrews, without the shedding of His blood, there is no remission of sin. Kung wala daw pag-ula o dugo, kung wala daw mamatay si Jesus, kung di tungod sa dugo, walay kapasayloan ang sala. Mone, ang emphasis yun naa sa dugo ni Jesus. Kita ninyo na? So, kikinahanglan na ito ma-reconcile. Akong gingong ganina, kinahanglan na ito masabtan unsa ang atong standing before God. Kung dili ka Kristohanon, mao ka nga ingon ninhi, gingon dinhi sa verses 11 to 12. Nahilayo ka sa Diyos, walay pag-amuma ang Diyos kanimo. Of course, gipakaong kaniya na ay gitawag na itong common grace, no? Ang mga Kristohanon, makasinapit sa ulan, makakaumpog humay, makakaumpog mais, kakaumpog isda, tanan. No, tanang katawan, dautan, Kristohanon, o dili Kristohanon, makakaon common grace na. Pero ang special grace, mao kini ang personal nga pag-atiman sa Ginoo sa matag-usa kanato. So wala kaniana. Gikinahanglan ka mabalik, mahiusa kang Kristo. Kinahanglan ma-reconcile. Kinahanglan ang inyong pagkakalaban, mabalik. Ang imong buhaton, kinahanglan ka muduol kay Kristo. Siya man ang reconciler. Siya man ang imong attorney, Lord Jesus. Ayaw pagduulog lain. Nga naman, nga naman na yun mong kumudol, ayaw pagduulog lain. Ang uban, muduol na ito kay Maria. Uban, muduol kay Peter. Uban, muduol sa mga santos. Maski kinsa na lang santos ang duulan para makaadto sa Diyos. Dili masugot ang Ginoo ni ana. Ingon siya nga, usa lang ang atong tagapagtiwala, mediator ba? Nagpatiliwala ka na ito. Ingon ang Bible, si Kristo lamang. So wala na daw lain nga lang, gipadara diri sa langit aron makaluwas ka nato kundi ang atong Ginoong Hesus lamang. Okay, makita ninyo na diri, mo na ang punto din ni Apostol Pablo. Human ka maluwas sa grasya sa Dios, ingon niya, hinumdumi ninyo kanunay. Ayaw ninyo nigwalaa, frequent ang inyong paghinumdum kung kinsa mo kaniadto. No, mga batanon, kasi nagtuo mo, mga buutan kay sa una ba? Siguro, gagmay pa mo sa una, kung na, number one ko na isabungan ba? Mental, nagainom din na pasteres daw. No, kanang lugar na rin na, muna mong hideout diha. No, kanang dili mong kumaldito, ganun pang away. Pero na yung mga bisyo, nagainom, nagasabong, nagasugal. So, dili may mga buutan. Kung emo nang hinumduman, dili ka dapat mag-enjoy, dapat ka maulaw. Ngilad kaayo ang attitude, no, ang karakter na mo sa una, before minahimong Kristohanon. Ang ingon pa ni Paul, hinumdumi kung kinsa ka. No? Dili ka maayong tao. Dautan ka. No? Dautan ka atubangan sa Dios. So muna ang sugo niya sa matag usa ka nato karon. So dili lang puro glory, glory sa Ginoo, glory sa Ginoo. Ingon pa ni Paul, hinumdumi pud kung kinsa ka. Ano man, unsa may result ni ini? Kung pananglitan naa na ka karon sa Kristohanon nga pagkinabuhi. Then mahinumduman nimo, hinumduman nimo, tinuyo ni ha. Dili kay na hinumduman lang. Ingon pa ni remember, present active, continuous ni. Padayon og hinumdum. Aron dili ka manghambog. Kung unsa nakakaron ba? Base mi og kung sa relihiyon na ninyo. Ah, kami before baptism. Bugiro. Bugiro. Bugiro, bre mo. No, ayun. Although, gwapo nga itong pagtulunan, gwapo nga itong doktrina, balanse nga itong confession. Pero, hinumdumi kung kinsa ka, no? Kinahanglan ta maluwas. Gikaloyan lang ka sa Ginoo. Nganong naingunani ka karon tungod kay naluoy ang Ginoo kanimo, gibisita ka niya, giusab niya ang imong kinabuhi. No, mga batanon, na ikausaban sa kinabuhi. Kung ikaw nahiusa kang Kristo, ingon pa ang pulong sa Ginoo, si bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siya nga binuhat. Meaning, kung pala hubog sa una, kung nahiusa na siya kang Kristo, dili na siya pala hubog ron. No, dili na, diritso dahi no, sahay, napay isa ka baso mo, inong pag isa ka baso, niya pila ka tuig na po, matunga na lang yun sa baso, niya isa na po ka tuig, mga one port na lang yun sa baso, niya mabot yun ang panahon nga, muundang na siya na. No? So, katong atong ka-istorya dito si Manang sa, si Miray, no, sa Sanay, 20 years nagpaabot siya sa iyang bana nga usbon sa Ginoo. Iyang iyang bana daw, drive, nag-drive ang taxi, niya, palahog pag yung kayo, no? Daghang kayo sinako ng butilya daw yung mabaligya kada bulan tungod sa ginainom nga bino. Apan, niabot ang panahon nga gibisita siya sa Ginoo. Nausap ang iyang kinabuhi. Nalipay siya. Siguro by next Sunday makabisita to dere. Daghang to siya testimony. Okay, so, muna yung application mga igsuon. We need to reflect frequently on our desperate condition. Kinsa ta sa una, unsa ang atong kahimtang. Nganong giingon naman ni Paul, nganong ina naman ang Ginoo sa ato? Nganong nagsugo man siya nga hinumduman ninyo? Sa unsa ituyo? To humble us na, paborito nga linya ni Brother Jess, to humble the pride of man. Ayaw pag-ingon nga, Kristohano na ka, wala na ko'y pride, oy, nahurot na. Dili na mahurot. No? Dili na mahurot. Nara na. Kung mutoy hakaw ganing ikog sa pride, putla na yun. Ang sayang pride, mutoy hakaw ba? No, mga scorpion. Putla na yun ang pride. Kaya wagi na ikahatag na maayos sa imong kinabuhi. So, ang tuyo, to remember, to humble us. Ang tuyo, aron dili ka magrebelde sa Ginoo. Ang tuyo, aron pasalamatan nimo ang Ginoo. Tungod kay angay man kang hukman. Pero naluwi man siya nimo. Lord, nganong naluwi man ka nako? Awalan tayo labot din na. Yan, anak. No? Maayo kay gikaloyan ka. Kay kung wala ka gikaloyan, ang imong kinabuhi, hangtod matigulang na lang ka, hangtod namatay na lang, walay kausaban ang kinabuhi. Paingon sa impyerno, paingon sa paghukom sa Diyos. So, we need to humble ourselves. Ang atong kasing-kasing puno ni pagpasalamat, o gratitude ba, o pagpasalamat sa Ginoo, salamat kay Lord. kay nadawat nako ang pinakataas nga blessing nga angay dawaton sa tao, ang kausaban sa iyahang kinabuhi. So yun, humility and thankfulness dapat ang muresulta sa matag-usa nato nga kinabuhi. Dili pag murmuring ba? Luwas lagi, pero mukoy dagang kwarta. Si bulbul. Luwas pero mukoy kwarta, Lord. Ayaw na na. No, pasalamati ang Ginoo sa kaluwasan nga yung gihatag kanimo og daiga siya. Musunod ra nang uban unya. So ayaw pag magulbul. Sige lang. Ikaduha. We need to be aware. We need to beware of self-deception. Na unsa man ning self-deception? Usahay magtuot nga naana ka sa sige na kog sige na kog simba na bunyagan na gani ko. No, katong-atong yun ni brother atan ganin nagibunyagan Bisaya mo nagibunyagan. So walay word nga Bisaya nga bunyagan, no. Gibautismuhan. Mas kuan pa na siya pero ang gamit nga Bisaya bunyagman. Ano gamit sa mga Roman Catholics. Pero sama sa iglesia, wala iglesia nga word. Ecclesia na. Nag-rhyme-rhyme na lang ba? Okay, so, beware of self-deception, mga igsoon. Mao na yung problema sa mga Jew. Tungod kay Jew sila, murang mga first class sila ba? Nang covenant promises sa Ginoo nga to kanila, uban sila sa Diyos, gilid sila sa Diyos nga to sa promised land. Paminaw nila, murang kuyaw na sila ba? No? So, na-deceive sila ni Ana. Nga pabor sa ilaha ang Ginoo. Na sila ay attitude of superiority towards sa mga Gentiles. Hambugiro sila ba? Mga hintil man mo, mga pisot man mo, kami mga tinuli mi. Circumcised or uncircumcised. Now, inalagay po ng attitude na ito karon. Nagasimba naman ko. Nagigibautismohan na gani ko sa among pastor. Pero ang ilang kasing-kasing layo kayo sa Diyos. No, physically o externally nadawat nila ang mga means of grace, uban sila sa mga katauhan sa Diyos o simba, uban og kaon, uban og Bible study, nabautismuhan na, naminaw sa pulong, pero ang kasing-kasing layo sa Ginoo. Now, dapat pangutan-o nato ang atong mga kaugalingon bilang kung ikaw Kristohano na karon nga adlaw, pangutan-o nimo ang imong kaugalingon. Do I seek to honor God with my words and with my actions? No? Naabadiha ang tinguha nga itahuron ang Diyos ba? Nagatahod ka sa Diyos. Iyon, gusto nimo iyonon ang Diyos. Pinagi sa imo mga actions o pinagi sa imo mga pulong. Naabada sa imong tinguha nga di ko magsulti o dili. Mao, mali. Ay, no, gusto na ko maayo, maka-edify ang mga pulong nga magawa sa ako mga ngabil. Gusto ba ko magsimba sa Diyos? Naaba sa akong kasing-kasing ang gugma sa pagsimba? Worship together with His people? Do I hunger and thirst after righteousness? Naaba'y kagulanan sa imong kasing-kasing kung makahimo kag dili maayo? O malipayon ba ang imong kasing-kasing kung makahimo kag maayo? No? So, dako kayo nagdiferensya. Kung nag-uul ka, kung dili ka nakahimog maayo, malipayon ka sa mga buta nga naghatag og himaya sa Ginoo. Okay, so mao nang importante din ang mga igsoon. Mao na mga timailhan nga murag naa kay reconciliation ba? Na reconcile ka na sa Dios. Kabag-uhan sa kinabuhi ang atong na experience. So angay natong hinumduman kanunay. Ha? So dili man ni akong pulong ni Apostol Pablo, nay command remember mga igsoon. Now, sa mga wala pa diha kay Kristo, you need to be reconciled to God. Kinahanglan mapasiguli ka sa Diyos. Nga naman, kalaban nimo ang Diyos. Kung mahurot na ang iyang pasensya diha nimo, pwede kanyang i-judge ba? Pwede niyang paundangon niya ang imong gininhawa. Daghan ang tao nga naundang ang ginhawa, di ba? Asa naman na sila ron? Asa naman ang tao nga naundang ang ginhawa? Namatay na sila. Nayo ba nga disgrasya na lang niya namatay. Wala gyud kahino, wala gyud mapasiguli ngadto kang Ginoong Hesus. Dapat muduol ka ngadto kang Ginoong Hesus. No, kung wala ka pa diha kay Ginoong Hesukristo, duol ngadto kaniya pinaagi sa pagtuo.
No, kung kamo lang nasa inyong kwarto, mayon mo Ginoo. Gusto ko mapasig uli diha nimo. Gusto na ko na ikabaguhan ang akong kinabuhi. Dili ko gusto inani na lang ko permanente Lord, tabangi ko Ginoo. Ginoo, kulang kay kong pasensya sa akong kaugalingon. Ginoo, mao na ang akong mga weaknesses. Please help me. Tabang siya. Naminaw siya kanimo o maghimo siya mga katingalahang butang sa imuhang kinabuhi. Ginoo, murag layo ko sa imong katawhan. No, those who love me will also love his people. Di makapwede nga, di, nahigugma ko ni mo, Lord. Siya, hailan ko kapila-pila ng mga Kristohanon nila, kay mga ipokrito ng lagko. Gusto kay kas, silos kay kas Ginoo ba? Niya, bugnaw kay kas sa fellowship sa mga brethren. Dili, tama, di ba? Dili na timailhan nga ikaw Kristohanon. Kay gihigugma niya, ang gihigugma sa Ginoong Hesus ni Ginoong Hesus. No, gihigugma po ni muna. So, dapat balansigin ni tanan. Nagyo kay gugma sa Ginoo, gihigugma po ni mo ang katauhan na gihigugma sa Diyos. Okay, so duha lang, karon nga buntag. Alas 12 naman po. Ang ingon ni Paul, hinumdumi. Kinsa ka in former times. Remember that formerly, the Gentile of the flesh, kinsa ka, remember. Daghan yung ingon niya direk, remember. O niya, sa mga wala pa diha kay Kristo, tanawan ninyo ang inyong kahimtang. O ayaw paglangan, dagan nga ito kang Ginoong Hesus, duol nga ito ka niya, pangayo, pasaylo sa imong sala, salig kang Ginoong Hesus, nga dili kanya pasagdan. I-commit ang imong kinabuhi nga ito kang Ginoong Hesus. No, og dili gyud siya mo balibad kung ikaw mo duol nga ito ka niya, o ikaw makasinati o kalinaw, kalipay sa imong kinabuhi. Lahi nga kinabuhi ang naa kang Ginoong Hesus, no? Mas malipayon pa kay sa kinabuhi nga wala diha kay Kristo Hesus. Mas maayo ang imong future. Hayag ang imong kaugmaon kung ikaw ang naa kang Ginoong Hesus. Ngano man, giyahan ka man niya sa tama. Oh, giyahan ka niya. Magampo ka, Lord. Kung naana ka sa eksaktong edad, na imong ulitaw na sa imuha, siyempre. O ang mga ulitaw na po sa mga dalaga kay gusto na magminyo. Tagaan kanyang discernment ba? Maubaning babae nga akong ikauban hangtod sa akong kamatayon? Maubaning lalaki nga akong ikauban hangtod sa akong kamatayon? So giyahan ka sa Ginoo. O sa dihang magmutubag ang Diyos na mauna siya, then naay kalipay sa inyo ang kaminyoon. Naay pakigdait na ang Ginoo magapatiliwala kanunay. Okay, so, mauna ang mensahe karon nga buntag. Ayaw kalimtin ninyo mga eksyon, magampo ta. O Lord, salamat sa command nimo diri sa imong mga katawhan to remember. Tinuod Lord, kung among hinumduman ang among kaagi sa dihang wala pa kami diha kanimo. Imposible Lord nga mahimo kaming Kristohanon. Layo pa sa tinuod kay Lord, layo ra gyud kaayo, wala gyud posibilidad. Apan salamat kaayo sa imong grasya sa among kinabuhi. Nagpadala ka og magwawali sa among panimalay. Lord, lampas pa sa among panumduman kung mga tawo nga imong gidala sa among panimalay aron magdala sa imong pulong. Og dili lang gidala ang pulong dito sa panimalay sa among dalungan. Giabrihan pa gid nimo ang among kasing-kasing nga nasabtan namo Ginoo ang imuhang pulong. O Lord, daghang mga tawo nga nakadungog sa imuhang pulong apan wala makasinati og paghinulsol og pagsalig kang Ginoong Hesus. Wala nakasinati og kabag-uhan sa ilang matag-usa ka kinabuhi. O Lord, salamat kaayo tungod kay ni-accomplish gayod ang imuhang pulong sa among matag-usa ka kinabuhi. Dili kami perfect hantud karon, miangkod kami ni Ana Amahan. Apan generally Lord, anaagi ka baguhan ang tao nga nahiusa din ha kanimo. Salamat Lord. Salamat kaayo. Padayon kami nga nagaday kanimo og unta dili lang kami Ginoo, mga ginikanan nga naka-experience og kaluwasan unta amo pong mga anak Lord Gusto po namo silang makita nga mag-aalaga sa kanimo. Gusto namo silang makita, Lord, nga ihatag nila ang ilang kinabuhi dinha kanimo. Gusto namo makita, Lord, nga anaa ikausaban ang ilang matag-usa ka kinabuhi. Hinaot, Lord, nga dunggo nimo ang among mga pag-ampo. Lord, kami na aming mga anak na nagkinahanglan ni ini. Oh God, be merciful to them also as you have shown mercy to us. Hallelujah. Salamat kay Ginoo tungod kay naminaw ka. O gani, excited me. Unsa ni mo paghimo ni ini Ginoo sa among mga mahal sa kinabuhi. Oh Lord, sa mga batan-on nag-ampo ako Ginoo na ikaw maglihok usab sa ilang kinabuhi. Nasayod may Ginoo nga daghan usab sila og mga sala nga gihimo. Wala may nakakita ni ini apan nasayod kami tungod kay ang pulong nagaingon ang tanan na kasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Apan dili katapusan pa ni ini tanan. Gidala nimo sila dinhi amahan aron matagandumog sa imong balaan nga pulong. So nagaampo kami nga ikaw magalihok sa ilang kinabuhi. Inaot nga imo silang baguhon og ihatag nimo kanila sa ilang kasing-kasing ang pagsalig kang Ginoong Hesus bilang ilahang manluluwas na personal o mag-grant ka o paghinulsol sa ilang mga kalapasan. Unta, hilakan nila kini o ilakining ilabay nga ito sa layo o ilang ihatag kini kang Ginoong Hesus o i-apil na dito sa krus, ilansang sa krus. Huwag unta, imong baguhon kini Ginoo. Mokini amang pag-ampo amahan karoon nga buntag. Inaot nga mahimaya na himaya ka sa among kaliwala. Huwag kini ang magisalik ka ni mo Ginoo, di alamang sa ngalan sa imong bugtong anak, sa ngalan ni Jesus. Amen.